Philip kota greni osio. Tongaso, aita timbiso mbi yala mingi. Nzarati kiriti bala asara mbi mingi. Ala ziangia na beti mbi mingi si tereti mbi anzere mingi ndali tiala. Aita timbiso mbi yala mingi. Na legeti gangoso ala ga oko na kota bia. Aeke nzoni ala ngbati buteneti nzapa ngangu tongaso. Bi unda mingi na evodi. Ngana sentish. Titene ala materenda liti gangoso ala ga oko na kota bia. Timo. Somo eke tamba timbi zoti kwa. Bi unda na moti tene mo muma boko na awali useso. Mbangati so ala sala kwa ngangu na tereti mbiti fanzoni tene nazo. Ala na klemo. Nga na mbeni mbati mbi. Azoti kwa so kwe iritala ayeke na yati mbeti so. Asu irita zoso ayeke na ta finida. Ala duti na ngia lakwe. Mbangati so ala ga oko na kota gbiawe. Mbikiri mbitene. Ala duti na ngia. Ala sara titene azo kwe abaso ala eke azo tinzoni be. Kota gbia aganduru tisiawe. Ala gibeti ala andali timbeni ye oko pepe. Mena yati ye kwe. Ala fananza pa yeso ala ye. Na legeti sambela. Na vorongo terenga na mungo singila nalo. Tonga so. Fade siriti nzapa so a on ingango ndoti azo kwe. Ayeke bata beti ala na yingo tala oko na kris. Aita, ti unzi nani? Alingbi ala zia betala na ndoti yeso aeke tatene. Yeso aeke eti nengoni. Yeso aeke mbiri mbiri. Yeso aeke nzoni kwe. Yeso zo alingbi ti yeni. Yeso zo alingbi ti gondani. Yeso kwe aeke nzoni mingi. Yeso zo alingbi ti tene nzoni tene ni na leti azo. Yeso mbifana ala. Yeso ala mani si. Ala bambi na sarangoni, aeke nzoni ala sarani. Fade nzapa so aeke musiri na zo aeke duti na ala. Sombi ga oko na kota gbiawe, beti mbi anzere mingi ndali tiso ala kire afana mbi atene. Beti ala angbati yembi. Mbi inga so beti ala ayeando mbi, men lege ti sarana mbi aeke dapepe. Ndali tiso mbeni ye atiambi si mbi aeke tene tene tonga so. Oko pepe, mi inga ti zia beti mbi gi na ndoti yeso mbi eke nani. Mi inga lege ti duti na yati mawa. Mi inga nga lege ti duti na ye mingi. Nando kwe, nandembe kwe, mi inga ti duti na ngia. Ata yati mbi asi, wala mbi duti na nzara. Ata mbi eke na gbati ye, wala ye atiambi. Mi lingbi ti sala yeso kwe. Mbangati so Chris la amuna mbingangu. Me ala sala nzoni si ala yombageti kumbati mawati mbiso. Ala azoti eglisi Philip. Ala wanea inga atene. Na ndembeso bilondo lani na Macedwan. Na ngoiso atondati fango nzoni tene. Gi ala oko la amuna mbi maboko. Ala muye nambi na pekoti yeso mbi muna ala. Mbeni eglisi nde asala tongaso pepe. So mbi eke na Thessalonik. Ala la atokwa na mbi yeso atiambi. Ala sara ni gifani oko pepe. Mbi eke tumba pekoti yeti azo pepe. Me yeso mbi eke gi aeke ti tene azo ni awaranzoni mingi. Na lege ti kwa so ala eke sara. Na ndembe so mbi wala a yeso alingbi na mbi awe. Mbi kiri mbi wala a ondoni. Mbi eke na ye mingi na pekoti so. Epafrodit, agana ayeso ala tokwa na mbiso. Ayeso ala tokwa so aeke tona yombo so afunzoni. Aeke nga tonga na sandaga so nzapa yeteneni si anzere na betilo. Fade nzapa timbi aeke muna ala yeso kwe atiala. Lueke muni na ala na legeti Jezu Kris. Mbangati so lueke na anzoni mosoro a ondoni. Egonda nzapa babatie bunakbu. Amen. Na legeti gangoso ega oko na Jezu Kris. Ala baranambi azoti nzapa oko oko kwe. Aita so ayeke na tereti mbi ge abara ala. Azoti nzapa so kwe ayeke ge abara ala. mbiri mbiri ala so ayeke na ya ti yangbo ti kota gbia ti Rome abara ala mingi. Ayeke nzoni kota gbia Jésus-Christ asara nzoni be na ala kwe.